xalqaro va mustaqil mahalliy kuzatuvchilar nazarida Tojikistonda yoshlarni harbiy xizmatga chaqirishda, ularning xizmat qilish yillarida va huquq-tartibot idoralarida fuqarolarni gumon bilan qiynash holatlari muttasil kuzatiladi. Har yilda 2 marta Tojikiston qurolli kuchlari safiga 20 mingdan ortiq yoshlar safarbar etiladi. Ba'zi mahalliy kuzatuvchilar aytishadiki, bu safarbarlik ayrim holatlarda zo'ravonlik bilan kuch ishlatib o'tkaziladi. Tojikistonda harbiy xizmatda zo'ravonlik va qamoqdagilarni azoblash borasida mahalliy ekspert va fuqarolarning mulohazalari bilan sizlarni men Ravshan Shams tanishtiraman. Sho'rolar davrida qolgan odat kabi Tojikistonda har yilning bahori va kuzida yosh yigitlarni harbiy xizmatga chaqirishning ko'ngilli majburiy mavsumi o'tkaziladiki, bu davrda xizmat qilishni istamayotgan yoshlar turli yo'llar bilan muqaddas burchlardan bo'yin tovlaydi. Buning asosiy sababi armiya safida zo'ravonlik va qiynoqlarning keng tarqalganligidadir. Yosh bir o'spirinning aytishicha, maktabni tugatishi bilanoq yigitchalar harbiy xizmatdan chetda qolish yo'llarini izlaydi.
Maktabda bitirayotgan bolalar armiyaga borishni o'ylamaydi. Nimagaki internetda hammasi ko'rib bo'lgan, armiyada bolalarni qul uradi, mayib qiladi.
Sen o'zing harbiy xizmatga bormoqchimisan?
Yo'q.
Nimaga?
Ete urgandan bor Rossiyaga ishlagan yaxshi.
Sani kim? Rossiyada birovda kutib turibdimi ki bo'lasan u yerga darrov ishlab ketasan?
To'g'on bo, qarindoshlar hammasini ishda ishlab kelaman shaqa bo'l. Xizmatga borib, xizmat qilgandan 2 yil qiynalib Rossiyada bo'lib ishlab kelaman qo'yaman.
Deydi o'spirin yigitcha. Mahalliy ekspert Abdujabbor Yo'ldoshovning fikricha, harbiy xizmatda zo'ravonlik, qiynoqlarning bartaraf etilishi uchun reforma zarur.
Reforma shuna zakoda armiya. Hamma باید خدمت کنند نه واسه از اون که کلام شهروند تاجیکستان باشد از یه سوال گذشته باشه و باید وظیفه دار که
آرمیا در ریفورم بولیشی ضرور همه البته خدمت کلیشی شرط هر قنده 18 یاشگه تولگن یکی اجتماعی کلیب چکشیدن قطعی نظر رئیس نین بولاسی بولادی مه وزیر نین بولاسی مه قانون طلبگه موافق ایل قطار خدمت کلسن bo'lmasa ijtimoiy tarmoqlarda videolari to'lib ketganidek armiyada tabaqalanish bo'ladi. Ojizni ustidan zo'r zulmini o'tkazadi. Noxush hodisalar takrorlanaveradi, dedi Yo'ldoshov. Ko'ngilli ravishda armiyaga borib, bir oygina harbiy xizmatni o'tar o'tmas safdoshlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgan Firdavsning qo'shnisi gapiradi.
Ne pashinas bu? این بیچاره یک مره حتی خدمت کرده رو داده بشتن این هم سالی بای بوده پتواسه نکرگی سدگی تنی
او یخش بالایه ده ها بو بیچاره بر آیگنه خدمت کلده او رو اولدردلر او هم اونچه اون اقنگه بوین اگمه دیگن لردن یده که این ارگن لرده بو یخده آتا آنسه زار زار خالسه او یخده او کسی هم حربی خدمت ده یده کنگلو بولب اوزی کتکنده خدمت که دیده افسوس بلن مرحوم نی قوششه Tojikistonlik taniqli huquqshunos Fayzinso Vohidova aytadiki, unga zo'ravonlikka uchraganlardan hech kim murojaat qilmagan.
Men begon tash murojaat nakaras, barayunki az ro'yi itlovotir ki man doram, ono imroz xudi maqomoto nisbati hamun didavshinay digar-digaro.
Menga birortasi murojaat qilgani yo'q. Negaki, mendagi xabarlarga ko'ra, tegishli idoralar, harbiy prokuratura o'sha didavshinayu boshqayu boshqa zo'ravonliklar yuzasidan jinoiy ishlar ochib, ishlarni ko'rib chiqmoqda. Shunday ekan, jabr didalar davlat himoyasida bo'ladilar. Ba'zi aybdorlar ustidan hukm chiqarilib, ular tegishli jazosini ham olganlar, deydi mahalliy huquqshunos. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlardan birida ishlovchi huquqshunosning aytishicha, qiynoq va zo'ravonlik Tojikiston mahkamalarida sistemali tarzda takrorlanib keladi va bunga talaygina misollarni keltirish mumkin. Lekin Dushanbelik Orifjon ismli advokatning fikricha, xalqaro tashkilotlarning o'zi sistemali tarzda respublikaga loy chaplamoqda. Ular vatanimizda bo'lib, noni tuzimizni tatib, yana uyalmasdan tuhmat ham qiladilar. Ularning barcha xulosalari bir tiyinga qimmat, deydi u. Ammo keyingi yillarda turli xil diniy oqimlarga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan va hozirda vaqtincha saqlash izolyatorlarida o'tirgan ba'zi shaxslarning oila a'zolari aytishadiki, sudgacha bo'lgan jarayonda gumondorlar qattiq qiynoqqa solinadi, buni aytishga til bormaydi. Bu haqda sizga gapirganimdan hech foyda yo'q. Qaytanga bolamni azoblaganlari qoladi, deydi onaxonlardan biri. Gumondorlarni vaqtincha saqlash joylari va qamoqxonalarda qiynoqlar borasida so'zlar ekan advokat Vohidova, keyingi vaqtlarda qiynoqlarning yangi usullardan foydalanishmoqda, deydi.
Yak soli oxir ki man az huquqi chan nafar shikanja shudagon his himoya kardam, onho naql metunan ki beshtar shikanja dar
keyingi bir yil orasida qiynoqlarga solinganlarning huquqlarini himoya qilar ekanman, ular ko'proq aytishadiki, qiynoqlar ko'proq xalq orasida Shestoy Adel deb nom chiqargan uyushgan jinoyatchilikka qarshi bo'lim va Isfara shahri hamda Bobojon G'afurov nohiyalaridagi jinoyat qidiruv bo'limlarida sodir etiladi. Ehtimol bu yerda maxsus tayyorlangan odamlar bordir, bilmadim. Odamlarni elektr tokiga qo'yib azoblashganda izi qolmasin deb oldin badaniga latta qo'yishni o'rganishibdi. Bu kabi insonlarni qiynoqqa solish Tojikiston obro'siga putur yetkazadi. Ekstremizmga qarshi global kurash ketayotgan bir vaqtda yangi norozilik o'choqlarini paydo qiladi. Mana shunisi yomon va xatarli oqibatlarga olib keladi, deydi tojik huquqshunosi. Ba'zi kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikiston harbiy qismlari va huquq-tartibot idoralarida zo'ravonlik va qiynoqlarning davomli ko'rinishi yaqin orada oradan ko'tariladigandek emas. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.